Budou-li se dodržovat pravidla, od příštího týdne vám nejspíš žádný test neumožní dát si v kavárně kafe nebo jít do divadla. A tento týden jsme bohužel vytvořili celopandemický rekord. V úterý přibylo v Česku 22,5 tisíce pozitivních, nejvíc od loňského března. Roste i počet hospitalizovaných, i když méně strmě. Přibývají také lidé na intenzivní péči a zemřelí. A může být hůř. Začíná koronavirus s Janem Konvalinkou. Pane profesore, vítejte.
Dobrý den.
A od mikrofonu Českého rozhlasu Plus vás zdraví Barbora Tachecí.
Koronavirus s Janem Konvalinkou.
Tak pane profesore, může podle vašeho názoru zrušení průkaznosti jakýchkoliv testů pomoci dnes nebo až v případné další vlně?
Teď určitě nepomůže rovnou, možná dokonce nevylučuju, že může i poškodit. To, co pomůže, je opravdu, že to je velmi, sice nepřímý, ale velmi brutální nátlak na lidi, aby se očkovali. A vy víte, že já jsem velmi silně 100% pro očkování. Jestli tohle je v naší rozdělené společnosti s touhle mírou nedůvěry lidí, ta nejlepší cesta, jak je k tomu přesvědčit, to si nejsem jistý.
Takže jaká cesta by byla nejlepší?
No, já bych to testování asi ponechal, naopak bych ho dramaticky posílil, a to jsou návrhy té skupiny MESES, které mě připadají velmi, velmi inteligentní a které by opravdu v krátké době mohly pomoci. Pro mě připadá zdaleka nejdůležitější úkol, který teď musíme udělat, protože zabere nejrychleji a bude zachraňovat lidské životy, je ta třetí dávka očkování. To je opravdu podle mě zdaleka nejdůležitější a věc, která pomůže rychle.
Tak o tom se v těch plánech vlády, mimochodem dnes o tom vláda jedná, zatím nemluvilo, mluvilo se o tom plošné povinnosti firem testovat. Školy doporučujeme se z dvakrát týdně, ale zatím o školách nic nevíme, že by se měly pravidelně testovat. Nebudou to zrušení průkaznosti testů, nebudou chybět údaje o promořenosti, nebudeme mít výstupy ze škol.
No, úplně chybět nebudou, protože těch lidí, kteří budou diagnosticky posíláni na ten testování, bude tolik, že to ty laborky budou tak stíhat, čili my informace mít budeme. Navíc je tady ta skvělá práce kolegů z VŠHT, kteří opravdu stále rozšiřují tu svou aktivitu a testují ty splaškové vody jednak ze školy, jednak i z jiných institucí, a tam tu obecnou informaci o tom, jak ta epidemie probíhá, dostaneme. Ale testování je důležitá součást na zvládnutí epidemie a měli bychom ho využívat.
Situace s s růstem pozitivních. Mimochodem, asi bychom se neměli nechat ukolébat, že po těch 22 a více tisících je dnes jenom 14, protože o to méně bylo testů. Průkaznost naopak roste velmi ten poměr pozitivních a celkových testů. Čili je tenhle náš růst, pane profesore, v něčem srovnatelný, co se děje v Evropě? Jsou tam tyhle růsty taky tak strmé někde? Nebo jsme výjimka úplná?
Já než vám odpovím, tak jenom teď chci říct, že sedíme před Ústavem organické chemie a biochemie Akademie věd a právě kolem nás prošla paní doktorka Dvořáková, která spolu s Antonínem Holím objevila lék proti AIDS. Takže já jenom chci říct, že ta věda tady je, funguje a naděje zůstává a pracuje se na tom. Takže my teď budeme ještě chvilku mluvit o depresivních číslech, ale ta naděje tady je a máme to v rukách a nakonec to zvládneme. Zpátky k té vaší otázce. Ty růsty jsou opravdu dramatické, máte naprosto pravdu. Včera byl volný den, takže na to, že byl volný den a my máme 14 tisíc pozitivních, to je vlastně strašně moc. Jako moc, to je hrozně velký číslo. Já jsem doufal, že to bude podstatně nižší. A máte taky pravdu v tom, že ta pozitivita je ten procentuální poměr té pozitivity je jedna z nejdůležitějších čísel a je opravdu hrozivé. Máme skoro na 50%. Ano. To jsme, myslím, ještě nebyli. Já myslím, že to je taky rekord. A to je nebezpečné, ale ještě jednou, máme to ve svých rukou, máme tady vakcíny, brzo budeme mít léky, dobře to dopadne.
No dobře, ale mluvila jsem o té Evropě, jestli to ještě někde takhle roste strmně jako u nás?
Takhle dramaticky rychle během několika dnů ne, ale je pravda, že zejména v našem sousedství Maďarsko, na tom je teď jako velmi špatně, Slovensko i Rakousko, tam ty nárůsty jsou veliké a na Slovensku a v Maďarsku jsou dokonce doprovázeny podstatně v relativních číslech většími počty úmrtí, což podle mě svědčí o tom, že přece jenom to proočkování u nás je vyšší, než rozhodně na tom Slovensku a lepšími vakcínami než v Maďarsku. To je moje osobní interpretace, ale obávám se, že budu mít pravdu a tím pádem to u nás nevede tak tragickým důsledkům.
Mluvilo se o problémech Německa, ale tady možná stojí za to připomenout, že Němci, přestože jim to šlo nahoru, tak zdaleka nedosahují relativně tak hrozných čísel jako my. Dá se z toho usoudit, že prostě to, co jsme promeškali, jak jsme o tom celý rok uplynulý mluvili skoro, co jsme promeškali v tom očkování, tak to sbíráme teď?
Bez pochyby, to je naprosto evidentní. Existují krásné korelace počtu lidí na jipkách a počtu obětí na koronaviru do 17. listopadu v jednom slopičku a v druhém slopičku procentuální proočkovanost. A já tady ty úplně jako korelace jednoduchý nemám rád, ale tady to tak bije do očí, jak je na tom Portugalsko a Dánsko na jedné straně a státy střední a východní Evropy na straně druhé, tak to se prostě nedá popřít.
Čili to
To proočkování úplně nezabrání přenosu viru, to je pravda, i v Dánsku přibývá počet pozitivních mnohem méně než u nás, ale dramaticky mění situaci, co se týče vážných průběhů a úmrtí. Prostě z té nebezpečné pandemie to opravdu dělá chřipku a to je to, co bychom měli udělat.
Jasně, ale je zajímavé, že přestože sice pomalinku, ale stále jde to očkování nahoru, tak stejně nám přibývá vážných případů i smrtí.
Ano.
Si to vysvětlujete?
No, vysvětluju si to tím, když se podíváte na ta data a ta jsou teď už naštěstí ÚZIS zveřejnili, i když nejsou úplně snadno viditelná, ale někteří novináři dělají skvělou práci a analyzují to za nás. Pan Kasík třeba ze Seznamu to včera vydal a vidíte, že já jsem to měl napsaný na papíre, který jsem zapomněl, ale ta čísla, myslím, obecný obrázek platí. Přes 600 lidí je na jipkách v tuhle chvíli, z nich 2/3 jsou neočkovaných a mezi těmi neočkovanými průměrný věk je 63 let. Mezi těmi očkovanými je průměrný věk 78 let a jsou tu lidé s těžkými komorbiditami. To znamená, drtivá většina z nich nemá třetí dávku. Takže pořád platí, když to spočítáte na 100 000 pacientů a na očkované versus neočkované po věkových kohortách, tak vám pořád vychází očkování brání, chrání před tím, že byste skončili v nemocnici na kyslíku 80-90%, což je úžasný. Prostě 5-10x vám chrání, s výjimkou těch úplně nejstarších a velmi nemocných, kteří opravdu potřebují třetí dávku, protože ta ochrana už je jenom v uvozovkách 70%. Čili ano, je to epidemie neočkovaných, pořád to platí a je to epidemie, která primárně na prvním místě ohrožuje neočkované.
Tak tohle je argument pro všechny posluchače, kteří nám psali s tím, že nemají dost argumentů pro antivaxery, ale tohle je argument velmi silný. Ale musím se ještě zeptat, když říkáte 2/3 neočkovaných mezi těmi těžce nemocnými, do těch očkovaných se stále počítají ti lidé, kteří ještě nemají třetí dávku, přestože by ji měli mít?
Velmi správná připomínka, ano, je to tak, ty se tam pořád počítají a to je podle mě chyba. Tito lidé by už vlastně fakticky měli být považováni do značné míry za nechráněné nebo očkované jen z části.
To znamená, že by potom ten poměr pro ty očkované vyšel ještě lépe.
Přesně tak.
Tak. Vzhledem k tomu, že to očkování přece jenom nějak pokračuje a přesto jsou tady takhle velké výkyvy, speciálně u nás, tak se musím zeptat, jestli je opravdu jisté to, o čem už jsme mluvili, že ten vir prostě není agresivnější než ten, který tady byl před 5-6 měsíci.
Myslíte ta delta, jestli se mýlím?
Ano.
Delta stále mutuje, my máme naštěstí velmi dobrá sekvenační data, teď už i z České republiky, ale samozřejmě ze světa, pořád mutuje, zatím se nezdá, že by ty mutace nějak dramaticky zvyšovaly infektivitu, když tak jenom o trochu, a že by dramaticky měnily patogenicitu, to znamená schopnost toho viru vyvolat vážný průběh. Nemáme proto jasné argumenty, já vím, že kolega Grubhofer argumentuje, že to už se teda teď děje, já myslím, že zatím proto nemáme jasná data. Nemůžeme to vyloučit, ale taky to přesně nevíme. Ale samozřejmě tohle je třeba velmi pečlivě sledovat.
Já vím, protože člověk, který je laikem jako já, tak mu není úplně jasné, co se děje, když to očkování pokračuje a ten vir najednou dělá větší paseku, než ji dělal kdykoliv během letošního roku.
No, tak se podívejte ještě na ta data. Tu paseku dělá u těch, opravdu primárně u těch neočkovaných. U těch očkovaných jenom u těch nejstarších, velmi nemocných, kteří nemají tu třetí dávku, čili jsou vlastně, jak teď vidíme, také jen vlastně omezeně očkovaní, abych to tak řekl. A navíc je podzim a navíc je to delta. No, tu deltu jsme ještě na podzim neměli. Že? Delta se opravdu rozjela pozdě na jaře. A tohle je první podzim s deltou, to je opravdu jako virus, který je mnohem infekčnější a také o něco způsobuje horší průběhy. Čili my teď zažíváme podzim s deltou s pouze, a v uvozovkách pouze, ale 57% populace, která je naočkovaná a s několika miliony lidí, kteří jsou stále nechráněni.
Tak i podle ÚZIS se nákaza šíří mezi neočkovanými až z 80%, tak to je jen potvrzení těch vašich čísel. Ale když jsme u ÚZISu, pane profesore, tak podle té poslední jejich prognózy by při tom současném tempu mohlo ve dnech kolem Mikuláše denně přibývat skoro 60 tisíc pozitivně testovaných. Je to jenom varování silné, a nebo si myslíte, že je to reálné?
Já si myslím, že to je spíš teoretický model, kterýmu by mohlo dojít, kdybychom nic neudělali. A my už teď děláme, navíc lidé automaticky reagují na ta čísla. Já to vidím i kolem sebe, lidé se víc bojí, jsou opatrnější přece jenom, jakmile ty školy ani nebude muset zabírat, jakmile ty děti prostě budou nemocné a jejich pozitivní a jejich učitelé budou nemocní, tak prostě tam přestanou chodit. Jinými slovy, pokud by to takhle pokračovalo, já věřím tomu, že už se blížíme ke špičce, že už to o mnoho horší nebude, tak by se vlastně, to je takový ten samovolný lockdown, prostě lidé se přestanou, sníží svoje kontakty samovolně, aniž by jim to vláda nařizovala, prostě z přirozené a zdravé opatrnosti, a ta křivka se vyhledí. Čili já to beru spíš jako varování nebo teoretický možný model, než nějakou opravdu predikci reality, ke které dojde.
Tak kde si myslíte podle vás v tuto chvíli, že ten vrchol té pandemie na jakých číslech bude?
Vy mě fakt chcete profesionálně znemožnit, paní Hachecky. Já si myslím, že už to moc neporste. Dobře, tak já se nechám znemožnit a za 14 dní si země vám povoluji dělat si země legraci. Já si myslím, že to nad 30 tisíc se to nedostane a myslím si, že během těchto týdnů zažíváme vrchol, který postupně bude klesat.
Tak, tady uděláme střih, necháme už prognózy a zeptám se vás na to, co si myslíte o tom očkování dětí proti covidu, myslím těch dětí od 5 do 11, které už běží v Americe, respektive v Spojených státech, protože odborná vakcinologická společnost už začíná připravovat ten návod pro případné tohle očkování malých dětí. Šel byste do toho, kdybyste měl vnuka takhle starého?
Bohužel nemám teda, to je mi docela líto, to se bych mu nestál. Takhle, tohle je zcela legitimní diskuze. Na rozdíl od jiných věcí, kde už prostě víme, jak to je, a myslím si, že profesionální diskuze už nemůže probíhat, teď už může probíhat jenom přesvědčování. Víme, že očkování zachraňuje životy dospělých a starších lidí. U těch dětí je to zcela legitimní diskuze. Já jsem spíše na straně těch, kteří by doporučovali očkování dětí, a kdybych měl vnuka, tak určitě ho nechám očkovat. To je názor. Vím o tom, že některé profesionální asociace, třeba britské, jsou k tomu zdrženliví, doporučují očkování jenom u ohrožených dětí a domnívají se, že tady není úplně jasné, jestli ty benefity to ten přínos pro ty děti je větší než to, co se jim může stát. Jedna důležitá poznámka, nesmí to být tak, že očkujeme děti, tím je možná trochu poškodíme, abychom ochránili ty starší. Tak to nesmí být. Samozřejmě to by bylo naprosto neetické a ty všechny ty lékařské společnosti a všechny ty autority, které posuzují to očkování, posuzují vzhledem k benefitu pro ty děti, nikoli pro celou společnost, ale pro ty děti. Čili kdyby se ukázalo, že má více nežádoucích účinků než nebezpečí vakcíny, tak samozřejmě je zcela neetické děti očkovat. Zatím se zdá, že ten benefit pro ty děti, ačkoliv onemocní mnohem méně často než ti dospělí, stále převažuje u toho očkování. A to je pro mě argument, proč nabídnout očkování.
Jasně, dětem. Ale jestli jste říkal, že podmínkou, než by se vakcinovali děti, by měly být vakcinováni všichni dospělí, ale vždycky nám tam zůstane těch 15-20%. Takže to je zkousnutelné pro to, aby se rozjelo očkování dětí.
Vždycky vám zbyde nějaké procento neočkovaných a je třeba je přesvědčovat, pokud možno motivovat nějakým způsobem. Jeden nápad, který jsem nedávno slyšel teď před ke konci vlády Andreje Babiše, se dávalo 5000 korun k důchodu, jestli se nepletu, jako taková prémie, kdyby tyhle ty prostředky dali každému seniorovi, který se nechá naočkovat, tak podle mě máme z velké části problém odpíračů očkování vyřešen a byly by to velmi, velmi, velmi dobře investované peníze.
Když už mluvíme o těch dětech, existuje už nějaká přesná studie vlastně o roli dětí na šíření koronaviru?
Ano, těch studií je spousta, teď už o tom není pochyby. Loni se to trochu zpochybňovalo, ale teď vidíme to naprosto výrazně i u nás. Právě mezi dětmi a mladými lidmi se ten virus šíří nejrychleji a je to dokonce většina těch pozitivních, které teď vidíme. A není pochyby o tom, že od nich ten virus přechází dál do populace. Čili představa, že školy nejsou epidemiologicky zajímavé, že se tam ten virus nešíří, což se ještě na jaře u nás tvrdilo, tak byla podle mě odborně vyvrácena. Není to tak.
Jestliže nechceme zavírat školy, což nechceme, tak potom častější testování dvakrát týdně.
Ano, testování, ono by začalo jednou týdně, hlavně, aby začalo a hlavně je to takový ten princip test to stay, to znamená nikoli po testování posílit do karantény celou třídu, protože takhle nakonec efektivně k tomu zavření škol stejně dojde při tomhle šíření viru, ale poslat do karantény jenom to pozitivní dítě a možná jeho souseda v lavici a jinak ostatní děti se testují a dokud nejsou pozitivní, tak chodí do školy.
Profesor Jan Konvalinka, v seriálu Mých dotazů teď přichází na řadu dotazy vaše, které nám posíláte na plus.koronavirus@rozhlas.cz. Jako první si splníme úkoly, které jste dostal vy, pane profesore. Máte vysvětlit, že když je v antigenním testu tenká čárka, není to rýma, ale covid.
To je velmi důležitá věc, děkuju. Já jsem na tohle téma mnoho dotazů a námětů. Je to citát z několika škol, kde teda si myslí, že tlustá čárka znamená covid, tenká čárka znamená rýma. Takhle to není, přátelé. Antigenní testy jsou mnohem méně citlivé než PCR. Jsou užitečné, zejména když jsou od spolehlivého výrobce. Ale my jsme na stránkách UOHB a moji studenti to udělali, skvělá práce, mnohaměsíční. Udělali takový test Master Antigen, se to jmenuje, najděte si to tam. A tam je opravdu dokonce kvíz, kdy se vyhodnocujete pozitivní a negativní. A takový návrh nebo návod k řešení je, když si nejste jisti, tak je to pozitivní. Prostě i velmi tenká čárka nebo náznak té čárky, který vypadá, jako by to bylo pozitivní, tak je to prakticky vždycky to znamená pozitivitu. Čili pozor, to je první věc a druhá věc, která se taky často chybuje, musíte opravdu počkat ten čas, který ten výrobce požaduje. Čili zpravidla to bývá 10 nebo 15 minut. Když nic neuvidíte po 3 minutách, tak to nestačí. Musíte opravdu počkat 15 minut a malý náznak čárky znamená pozitivitu.
Adéla Kamenská a mnohé další posluchačky, posluchači se ptají na to, jestli je možné posunout tu třetí dávku blíž k té druhé. Nakonec i MSS doporučuje booster už po 5 měsících. Takže je to možné nebo není?
naprosto evidentně data se Spojených států i z Izraele naznačují, ostatně i naše vlastní, že u těch nejstarších lidí po 5 měsících už signifikantně klesá ta imunitní odpověď, takže by to bylo velmi záhodno a já bych to velmi silně doporučoval.
Ale zatím to nejde, já jsem to zkoušel.
Zatím bohužel to nejde, protože se musíte registrovat a do té registračního systému vás pustí až po 6 měsících, což je další chyba. Dokonce i kdyby vás pustili dřív a vy se zaregistrujete na první den po 6 měsících, tak by to bylo prýma, ale vy se můžete registrovat až po těch 6 měsících, takže de facto se necháte očkovat ještě po několika, často až týdnech poté,
jasně,
což je chyba systému.
Ale
tak by to nemělo být.
Byla jsem informovaná na jednom z velkých očkovacích center, že je možné přijít bez objednání ostře po těch 6 měsících a...
Já bych to doporučoval a myslím si, že tohle je věc, kterou by opravdu ministerstvo zdravotnictví mělo velmi rychle modifikovat. Ta třetí dávka by měla být dávána už po 5 měsících.
Eliška Mudráková se ptá, jakým způsobem byly vakcíny, jak slýcháme, ve zkráceném režimu schvalovány, jaké testy byly udělány, jaké testování nadále probíhá. Jak je to zde jinak oproti normálnímu průběhu, kdyby se nespěchalo a jak to, že i takto je to v pořádku. A upozorňuje paní Mudráková jenom, že není antivaxerka, ale chce mít argumenty pro ně.
Ne, tohle je výborná otázka, my už jsme tomu v tomhle pořadu mluvili, ale pojďme to zopakovat. Normálně totiž ta hlavní rozdíl proti normálnímu procesu schvalování a testování je v tom, že u covidu, protože byla takhle urgentní nebezpečná situace, tak se procesy, kde se normálně čeká, až skončí první a pak se nastoupí druhý, se tady dělali paralelně vedle sebe, protože ty firmy měly příslib od americké vlády, že pokud se jim to povede, tak si ty vakcíny o nich prostě koupí, měli předobjednávky. Čili normálně byste dělali preklinické testování, teprve až by dopadlo dobře, tak se vložíte ty peníze do prvního stádia klinického testování, pak do druhého stádia a pak do třetího a mezi tím by se vždycky zvažovala, jestli dává smysl pokračovat. Tady ty stády šly paralelně vedle sebe. Ale pozor, to samotné testování probíhalo stejně dlouhou dobu, jako kdyby to byla normální vakcína. A dokonce na mnohem větším počtu dobrovolníků, než bývá obvykle. Čili ty vakcíny jsou podle mého názoru ještě protestovanější, než by byly bývaly normální vakcíny proti běžným chorobám. Navíc teď už nejsou jenom testovány, teď už bylo dáno několik miliard dávek lidem na celém světě. A teď už o těch nežádoucích účincích víme opravdu všechno. A jsou velmi, až pro mě, až překvapivě vzácné. Existují samozřejmě, ale jsou velmi vzácné.
Časté dotazy opakující se opět je z ní, jak to, že očkovaní i po půl roce od druhé vakcinace mohou všude.
Já si myslím, že to je chyba. Já myslím, že a už jsme o tom taky mluvili, že po dvou dávkách očkování by měla být vyžadován třetí dávka jako booster, který by teprve byl tou legitimací úplné ochrany. To si myslím, že by bylo správné a taky si myslím, že k tomu dojde. S jednou výjimkou, prodělání choroby a vakcinace chrání bez pochyby ještě lépe dokonce, takže to by mělo být taky zvažováno.
Pan Fassbinder se ptá, proč se dostávají do názorových sporů imunologové s epidemiology a vakcinology? Je to tím, že imunologům unikají širší společenské i zdravotní souvislosti pandemie a protože nenesou žádnou odpovědnost, nebo to má jiný důvod? Jaké je místo virologů v tom sporu?
No já si myslím, že tak úplně není. Já znám imunology, kteří se do žádného sporu s lékaři a dalšími nedostávají. Určitě nejvýznamnější český imunolog zdaleka z mezinárodního hlediska je Václav Hořejší, který myslím si, že jeho názory jsou velmi výrazné a v kontextu se světovým poznáním. A to bych zase tam zrozuměl. Tam padala jména a já ta jména ani moc nechci opakovat.
Já je také neříkám.
Protože tady to se strašně personalizuje a opravdu mě připadá hloupé argumentovat i sporem Vojtíška s Novákem, anebo naopak. Tady je strašně důležité pozorovat mezinárodní konsenzus. A tohle to není spor českých imunologů s českými vakcinology. Tady opravdu už po tom roce a půl máme výrazný konsenzus lidí z Harvardu, lidí z University College v Londýně, odborníků z Izraele, z Německa, z Francie. Ten konsenzus už je úplně výrazný. A hlavně ta praxe je úplně výrazná. Praxe v zemích, kde to dělají a kde jsou na tom podstatně dramaticky líp než u nás. Takže prosba skoro k některým kolegům, kteří se velmi výrazně vyjadřují takové menšinové až někdy bizarní názory ve sdělacích prostředcích. Pro boha, pojďme nevynalézat kolo. Pojďme se dívat, jak to dělají v těch úspěšných zemích a dělejme to podobně. To je asi to nejdůležitější, co chci k tomu říct.
Když jste doporučoval, pane profesore, abychom se podívali na ty mezinárodní koncenci, na tu, po čem vlastně má jít posluchač, který se o výsledky toho mezinárodního koncenzu zajímá, kde je najde?
Já bych mu skoro poradil, ať se naučí anglicky. To je hrozně důležitý. A Harvard Medical School, asi nejlepší lékařská fakulta na té planetě, má velmi dobře zpracované a velmi přívětivé stránky, kde jsou informace o tom, o řadě problémů, které my tady řešíme. Ten klasický problém třeba protilátek, který na mě najíždí prostě v každém otázku, jak to, že neuznáváme protilátky. Tak já už jsem to tady říkal, to je jenom jeden příklad, když dovolíte, jak ho vyberu. Prostě to je věc, která mě už trošku opravdu rozčiluje, protože náš problém není uznávání protilátek. Náš problém je 20 000 pozitivních, 600 lidí na jipkách a 80 mrtvých v pondělí tohoto týdne. A my musíme připravovat taková opatření, která prostě budou zachraňovat lidské životy. Já už bych ty protilátky uznal, ne protože je to rozumné, ale proto, abychom skončili tady ty spory. Ale čeho bych se děsil, by bylo, kdyby ty 2 miliony lidí, kteří si o sobě myslí, že prodělali chorobu, tak místo, aby se nechali naočkovat, tak aby teď zahltili laboratoře, nechali se testovat na protilátky, protože tím pádem budou umírat lidi, kteří by se měli jít očkovat a místo toho se nechají testovat na protilátky. To je moje obava.
Profesor Jan Konvalinka, prorektor, ještě stále, že?
Ještě pořád.
Univerzity Karlovy a biochemik. A je, protože já vím, pane profesore, že umíte odpovědět během 5 vteřin, tak toho využiju. Helena Slavíková, jak rychlá je aktivace imunitní odpovědi po 3. dávce očkování?
10 dní.
Výborně. Takže tenhle pan profesor Konvalinka byl mým dnešním hostem jako pravidelně každý čtvrtek. Děkuju.
Děkuji za pozvání.
A hezký den vám přeje i Barbora Tachycí.